Děkuji Boží, bratři a sestry, rád vás tady vidím a mám takovou radost dneska, protože jsem dneska, jak jsem měl do zhromáždění, já jsem totiž měl přejet takového krásného pejska. Ale jako dojete si představit přejet pejska zrovna před bohoslužbou, jo, prostě jako krásný, mě tam vběhl do cesty, jako z ničeho nic, tak jsem dupl na brzdy a díky panu Ježíši, že jsem si to všimnul a že ABS systém zafungoval velice dobře a smyk tím pádem nebyl, auto zastavilo skoro na fleku, jenom takový mírný, ale tak jsem cítil, jak to krásně zafungovalo. A ten pejsek tak v klidu přešel a tak jsem nechtěl zabít zrovna přes někoho před zhromážděním. To by nebylo a tak jsem z toho měl jako radost, jo, že bych potom jako byl takový celý špatný z toho. Tak dneska ráno, jak jsem byl v Nivnici doma, tak jsem se díval z okna a ve 8:45 končí v kostele bohoslužba a já pozoruju jako všichni Nivničani, že lidi, kteří chodí kolem, jo, to už je taková nemoc. A my jsme se dívali, já jsem se díval z okna a jsem nevěřil a furt vycházeli lidi. A to bylo a už a pořád lidi. Já říkám, jak je to možné, jak se tam mohli namačkat do toho malého kostela. Jako ne malý, on není malý, ale jako to byly úplně davy, jo, a teď to šlo a teď jak se to takhle rozprostřelo na ty ulice a kolem nás a to bylo fakt, to byly desítky, já nevím, kolik to mohlo být lidi, ale to byla hromada, já říkám, to není možné, a pořád další vycházeli. Říkám, ty, jak se tam namačkali ještě v kabátech, jo, protože oni tam mají zimu, že, prostě tam v kabátech. A tak jsem se díval z okna a přemýšlím, jak bych jim mohl říct o té živé víře, víš, jak takhle šli z toho kostela. A první, co mě hned napadlo, je, ano, můžeš, ale musíš ji mít taky. Máš tu živou víru? Musíš tu živou víru mít ty sám, aby jsi jim mohl dát, protože oni znají to, co já v podstatě, akorát, že se modlí ke všem svatým, ale kromě toho znají věci, které já znám taky a prostě mají zase jiné přednosti, kde slouží třeba Pánu Bohu. A tak... Tady je výhoda, že tady se tak nemačkáme, že tady je víc vzduchu, nejsme takový úplně na sobě nalepení. Ale to mě tak jako bouchlo do očí, no, ty davy lidi, a tak jsem si říkal, chvála Bohu, kolik je lidí v Nivnici, kteří mají touhu prostě po křesťanství, kteří mají touhu po tom Kristu, jo? Že tam jdou a byli tam mladí a prostě všechny věkové kategorie, nejenom starý babičky byly v Nivnici u nás v kostele. A tak jsem si říkal, to je skvělý, že ty lidi mají touhu po Pánu Bohu, jenom tak jsem říkal, jak je podchytit, aby mohli mít tu živou víru, prostě, která je důležitá. A já jsem si dnešní kázání nazval víra v oblacích. A víra v oblacích, mě k tomu inspiroval takovej dokument, jenom takovej krátký, já jsem ani neviděl tomu hlavu a patu, jenom jsem viděl, prostě jak bývají ty letecké katastrofy, tak letadlo tam prostě ve vzduchu, že letí a teď najednou prostě se mu ten pláž horní takhle normálně roztrhnul, odchlípnul a uletěl pryč, jo, jako obnažilo se tak 500 adel takhle, jo, za sebou a taková část celého horního trupu se utrhla. A samozřejmě ta letuška, která tam chodila, tak toto vysálo jak vysavač ven, jo, do prostoru. Ale ty lidi tam byli přikurtovaní a letěli, mohli výhoda, že se mohli dívat do nebe, ale asi jim dobře nebylo. A teď se to letadlo začalo úplně prohýbat, protože ty obrovský tlaky, které nám nastaly, jo, prostě takto leto. A oni teda nouzově přistáli. To bylo prostě úžasné. A mě to inspirovalo. Protože já představuju si taky, že my opravdu letíme do těch výšin, k tomu vzhůru, k tomu Kristu, letíme prostě ta naše víra, prostě ten let v těch oblacích, kdy prostě člověk vidí život úplně jiným způsobem, než když je dole. A tam byla takový problém, že vlastně to všechno začalo tím, že malá res tam v tom spoji jako nahlodala určitý kousek toho pláště. Malá res. Oni nekontrolovali ty pláště. A ta res tam dlouho byla, až to vlastně oslabilo ten spoj. A malá trhlinka, která tam vznikla, najednou způsobila tuto neskutečnou záležitost. Díky těm obrovským tlakům, který je to letadlo vystaveno, že kdyby stáli dole na zemi, tak se nemůže nic stát. A tak jsem si tak uvědomil, prostě to, jak někdy ta moje víra může začít rezavět, dostat se do mého života určitá trhlina a já potom jsem nucený z těch oblak sejít dolů a nouzově přistát, víte? Už nemůžu letět v té boží perspektivě a jsem donucený nouzově přistát, protože se něco porouchalo, něco zrezivělo. A já o tom chci trochu mluvit. O tom, jak naše víra může zrezivět, ale jak prostě žít víceméně, a to chci vysvětlit, v plnosti Ducha Svatého. Takže to mě tak inspirovalo, když jsem si uvědomil, víte, musím si vytáhnout poznámky. Tady je tak málo prostoru, že nevím, jak to mám udělat, takže zkusím to teda vyřešit. Snad to opět neutrhnu, jako minule, kdysi. Danek by to zase chudák musel opravovat. Tak, prosím vás, chci tady udělat takový prohlášení první. Ač je počáteční vstup Ducha Svatého do našeho života sebemocnější, pokud ovocem života není chození ve věrnosti a v plnosti Ducha Svatého, tak z tohoto prožitku může zůstat jenom zašlá sláva. Zůstane pouze zašlá sláva. Počáteční vstup Ducha Svatého. A já chci dnes mluvit o plnosti Ducha Svatého. Protože to je něco, co jsem prožil, ale taky jsem prožil to rozavění a já vám to chci ukázat, prostě na tom mým životě. Počáteční vstup Ducha Svatého byl umocněn neuvěřitelným modlitevním životem s nesmírným nasazením, takový nadšení pro Krista. My jsme se v pátek s Jirkou o tom bavili, že když jsme uvěřili, co se nám všechno dělo. Jirka říkal, že viděl anděli a zlatý dežák padá a takové věci. Prostě a tak jsme se pozbuzovali tady v pátek spolu na modlitbách vlastně. A když jsme přijali Krista, tak ten vstup byl mocný a prostě neuvěřitelný. Já si vzpomínám na to, že jsme při modlitbách s Marcelou propotili trička, prostě tak horlivě jsme se modlili, že jsme se vyslíkli a mohli jsme to úplně spocené celé, ty trička. A prostě lidé, když chodili kolem pod naším oknem, tak říkali, to není možné, jo, prostě, co se to děje. Ale víte, my jsme byli naplněni Duchem Svatým a to je život, který je trošku úplně jiný než normálně. Vzpomínám si, když Marcela šla na sesterskou a já měl Lukáša v náručích a ona se tam spozdila, jo, a teď Lukáš už byl malý a potřeboval nakojit a začal strašně řvat a mezi tím jsme měli protivenství a rodiče říkali, vy zanedbáváte, jo, rodinu, jako to je hrozný, kam si lítáte. A ten Lukáš řval, úplně hlady, jo, prostě. Mě ale jenom krátká modlitba, která tam přišla, říkám, Bože, nakrm ho a utiš ho. Jak jsem to dořekl, tak v jedné vteřině ten Lukáš usnul a jako když přestřihneš pro vás. Vzpomínám si, že my jsme tak milovali Pána Boha, že okamžitě se během krátké chvíli jsme měli mnoho duchovních darů. Vidění, proroctví, prostě neuvěřitelné. Vzpomínám si, že víte, když to člověk jinak uvažuje. Jednou Marcela, já takhle tady na sídlišti Olšavě, jsem tam v ložnici a najednou slyším ranu a vidím, že Marcela leží jak mrtvá na zemi. Ona normálně spadla jako z ničeho, nic chodí a spadne a je jako by mrtvá. Nějak omdlela nebo něco. No první reakce prostě moje byla ne vytočit číslo prostě záchranky, ale já nechci říkat, že to bylo něco, co bylo přirozené, automatické a hned jsem šel v klidu, nepocítil jsem strach, vložil jsem na ní ruce, krátce jsem se pomodlil, ona vstala a normálně jsme se o tom nějak nezabývali. Normálně by člověk volá záchranku, dostal by strach. Když je člověk naplněn Duchem Svatým, tak má jiné emoce a pocity ve svém životě. Nepociťuje úzkosti a strachy jako za normální situace. A prostě když, a samozřejmě se to projevuje i úplně takovým bláznovstvím. Vzpomínám si, když jsme museli utéct z našeho domu, vyskákali jsme oknem, protože jsme měli takové pronásledování. A tak jsme řekli, kde budeme bydlet. A tak Pavel Gajdůšek nám nabídl, že bychom mohli bydlet u něho v tom jeho domečku. Ale ne v tom, jestli to tam znáte, jak on má tu kuchyň a ten jeden pokoj, ale tam ještě má takový přístavek, tam měl, a to bylo jak, ne chlív, to bylo takový, já si pamatuju jenom dvoje dveře, takový zbořenisko, a vevnitř nebylo nic, takový jak skvot, jo, úplně. A my jsme tam s Marcelou přišli a řekli, ano, my jsme ochotní, my jsme s malým Lukášem, s Kočárkem jsme tam přijeli, my jsme ochotní tam bydlet. My tam půjdeme bydlet. A vůbec jsme nepřemýšleli, jak bychom tam mohli bydlet, jo? By jsme tam umřeli. Ale chtěli jsme tam jít. My jsme se nechtěli vrátit zpět za žádných okolností, jo? A naštěstí, ale Pán Bůh je dobrý. A potom Pavel Gajdůšek říká, tak víte co, můžete bydlet tam u nás vpředu, jak je ta kuchyně obývák. A to byl luxus, jo? Jako, sice to tam jako je strašné, ale pro nás to byl naprosto fenomén. Ale přesto všechno nás tam Bůh nenechal a Šiškovi nám tenkrát nabídli, že můžeme bydlet u nich. A tak jsme se tam všichni vměstnali do dvoupokojového bytu, všichni plní Ducha Svatého a nějak jsme tam mohli spolu žít. Oni v jedné místnosti, my v obýváku s kuchyní dohromady a tak jsme tam žili. Než jsme si potom našli podnájem, že tam na sídlišti Olšava, jo. A prostě vzpomínám si, že ty modlitby, to bylo takové nasazení, že neuvěřitelný, že člověk vnímá realitu úplně jiným způsobem. A prostě to byly neskutečné. Samozřejmě ďábel proti nám dodnes mám jak před očima, kdy jsme jeli sloužit komusi, protože byl nemocný, že se půjdeme za něho modlit. A já si dodnes vzpomínám, že já nemohl složit dětský kočárek do auta. Já jsem stál nad otevřeným kufrem snad 20 minut a nevěděl jsem, jak to mám udělat. Možná si řeknete, že jsem neschopný, ale já jsem ten kočárek už předtím 200krát složil, že jo, jako normálně, bezmyšlenkovitě, automaticky. A já tam stál, jako kdyby mě někdo... Jak to by mě někdo prostě úplně vzal rozum a tak ho zmáčkl. A já jsem tam stál a to úplně mžitky před očima a já nevěděl, jak ten kočárek mám vzít a jak ho mám, jako kdybych ztratil nějakou prostorovou orientaci. Jo. A nakonec se mi to podařilo. Jeli jsme prostě za těma lidima a došlo tam k uzdravení, zázraku. Ďábel samozřejmě utočil a víte, když je člověk naplněný Duchem Svatým, tak prožívá úplně jiné emoce. Vzpomínám si, jak nás nadávali nám, vyhrožovali nám, zle se chovali lidé k nám, někteří, nechci jmenovat právě, protože nechci odhalovat tyhle slabosti. Prostě nadávali, spílali a vyhrožovali, ale úplně ne takovým surovým a strašně nepříjemným způsobem. My jsme si to vyslechli a já dodnes vidím, my jsme tam měli kuchyň a takovou škaredou červenou lavici. A já jsem si na tu lavici sedl, Marcela naproti a dostali jsme záchvat smíchu. A my jsme se smáli a smáli, prostě jak blázni. Oni nám nadávali, oni nám vyhrožovali, oni prostě, já nevím co všechno, a my se smějeme. Najednou radost. Nevěděli jsme, proč to děláme. Žádný emoce jako ukřivděnosti, žádný emoce strachu, žádný emoce ničeho. Prostě nepociťujeme. To je prostě život, který v Duchu Svatém je v plnosti Ducha Svatého. Ano, ale je pravda, ale ruku v ruce šla moje svatost. Já vám řeknu, že já jsem úplně, mě tento svět úplně přestal existovat. Cokoliv bych se byl ochoten vzdát, cokoliv. Už aj auto jsem chtěl říct, vemte si auto, jo, klidně, jako vůbec mě to nevadí, jako cokoliv, úplně, jako veškerý hřích, jo. Fakt jsem byl svatý muž a Marcela svatá žena. Škoda, že jsme neměli svatozář, ona by se nám tam hodila, ale my jsme žili, úplně jsme odvrhli, my neměli jsme problém vůbec, jako neměli jsme žádný problém, ale každý den, já si vzpomínám, jak mám migréna, a blíží se 8. hodina. My jsme dělali všechno proto, aby jsme si ten život zařídili tak, že v 8 hodin se budeme spolu modlit. Prostě tak jsme si to uspořádali, jo? Tak já jsem pomáhal tak, aby klidně jsem žehlil, zapíral plinky, protože tenkrát nebyly ty papírovy, to bylo docela pracný. A prostě, aby jsme měli spolu večer čas na modlitby. My jsme se totiž od počátku, co jsme uvěřili, začali společně modlit s Marcelou a to trvá už víc než 25 let, nebo kolik. A vždycky večer, a já si vzpomínám třeba migréna, ležím, jo, migréna. Bolí vás hlava a je vám špatně od žaludku a jakýkoliv světlo a pohyb vám dělá zle a prostě je to úplně hrůza. A já tam ležím prostě a blíží se 8. hodina, ale ve mně byla taková touha zase se modlit, jako prostě něco, že říká Marci, odpočítej mě, řekni 5, 4, 3, 2, 1, teď já vyskočím a začnu se modlit, ale musíš mít jako takový impuls. Ona odpočítala, já jsem vyskočil, do pár vteřin ta migréna, já jsem hordivě, jsme se začali modlit, do pár vteřin ta migréna odstoupila úplně pryč. Prostě a byl jsem naprosto zdravý. My jsme zažívali, víte, když byl večer a byli jsme velmi unavení, což všichni znáte, po tom celém dni, tak jsme zažívali, že protože jsme ale milovali, nebo chtěli jsme, věřili jsme, že Kristus, jo, že prostě všechno, tak jsme se modlili a po těch modlitbách se stávalo, že jsme se úplně probrali, jak kdyby jsme po nějakým 8-hodinovým spánku a co řekneme, a co říkáme, co budeme dělat. No tak jsme mohli mít třeba dobrý sex. Jo, protože dneska lidi, aby měli dobrý sex, tak si musí koupit flašku vína, aby se uvolnili mnozí. Jo, si koupí flašku vína, ten alkohol trochu otupí, uvolní to tělo, člověk se odreaguje a jak spadnou to napětí, že tak je to tělo uvolněné a může prožívat daleko lépe, intenzivněji prostě tyhle věci. My jsme měli dobrý sex skrze účinnou modlitbu, protože z nás taky spadlo prostě tyhle, a my říkáme, tak co budeme dělat, je 9:30 a my se úplně svěží. No a tak jenom mluvím z toho praktického života, co všechno, ale to nasazení, ta horlivost byla naprosto extrémní. Nechápu, kde se to v nás vzalo, ale prostě to tak bylo. Ale postupně naše horlivost začala ochabovat. Postupně, ale to nebylo za měsíc, to takhle bylo léta letoucí. A těch zázraků by jsme tady mohli, každý z nás určitě vyjmenovat spoustu, ale chci říct, že potom ta horlivost začala vyprchávat. Něco zrezavělo. Vyprchá horlivost, přichází to, že člověk už přestává žít úplně čistě. Určité kompromisy se postupně vkrádají do života a najednou zjistí, že už najednou, víte, co je první příznak toho, když nejste naplněni Duchem Svatým, že cítíte úzkost a strach. Najednou vás začíná prostě pronásledovat úzkosti, strachy, prostě takové sevření, a taky vás najednou samozřejmě začíná lákat přirozeně to, k čemu tíhne tělo. Většinou vás začne lákat to, co vás lákalo dřív, než jste se obrátili. A vy, co jste žili samozřejmě od malička s Kristem, tak tohle třeba tak úplně neznáte, ale vy, co jste žili předtím ve světě, tak víceméně tak trošku to se vrací. A prostě najednou, a my jsme neodpadli, my jsme znovu se nechali naplňovat Duchem Svatým, ale do té extrémní účinné modlitby, kterou jsme měli a která byla tak neskutečně funkční, se velmi těžko člověk vrací. Velmi těžko se člověk vrací do takovéhoto způsobu života, když si ho přestane držet. Jo? A to potom se projevilo tím, že prostě jsme už neviděli tu boží moc, už se vytratila ta boží moc, ta boží sláva a prostě přesto, že jsme žili nějakým způsobem jako s Kristem, tak ty skutky už postrádaly to nadpřirozeno, to prostě někdy jo, ale jako vytratila se ten tah na branku toho prostě, že opravdu víra, jo, to je úplně jiný pocit. Úplně jiný smýšlení, tak jak víte, letíte v tom letadle, tak máte úplně jiný pohled, na jiný úhel pohledu na to, co je pod vámi, než když jste dole, jo, a prostě tohle. Proto taky, když vlastně jsem přemýšlel, když apoštolové řekli, vyberte bratry, kteří jsou plní Ducha Svatého a moudrosti, a pověřte je, aby sloužili lidem a rozdělovali, co komu patří nějak v tom majetku nebo jídle, nebo já nevím, co jim tam rozdělovali, aby spravedlivě nějak to rozdělili. A oni řekli, vyberte mezi sebou lidi, kteří jsou plní Ducha Svatého. Tím naznačovali, že ne každý je automaticky plný Ducha Svatého, že ne proto, že byl na počátku naplněn Duchem Svatým, když uvěřil, že najednou je takhle plný stále, ale že vlastně pokud si neudrží tu plnost s tím chození s Bohem, tak to z něho vyprchá. A tam je právě zajímavé, že oni na tuto činnost si nevybrali si lidi, kteří jsou inteligentní zvlášť, mají nějaké speciální schopnosti, jo? Ale lidi plní ducha. Proč? Protože tyto lidi jsou prostě obdaření Boží moudrostí. A oni mají zjevení, mají prostě něco v hlavě jinak nastaveno a vidí věci jinak a proto dokáží reagovat prostě neočekávaně a spravedlivě. A tak, aby nebyl rozkol, jo? Aby to bylo všechno v pokoji. Proto lidi plní Ducha Svatého. A já jsem přesvědčený, že aby jsme vytvořili most mezi církví a prostě lidmi, aby se vytvořili mosty, tak tento most, ať je to cokoliv, prostě nějaký mezičlánek mezi církví a lidmi, tak to by měli dělat lidi a jsou schopni tohle udělat podle mýho názoru lidi, kteří jsou plní Ducha Svatého, vytvořit tyhle mosty, aby se jim to dařilo, protože oni dostanou moudrost a zjevení, inspiraci něčeho, tak mě to napadlo, jak my, když budeme tady stavět tu novou modlitebnu a ona je spojená, vedle máme most s městem. Krásně přejdou, jo, lidi. Kdo postaví tento most? Vyberte mezi vámi těch, co jsou plní ducha moudrosti. Když je vybírali na to, aby tam sloužili u stolu, jo, tak oč by se neměli vybírat na to, kteří budou moci mít takovou moudrost, jak vytvářet nějak pro lidi mosty, aby mohli přijít do církve. To je šance. Člověk, který je plný Ducha Svatého, má šanci vytvářet tyhle mosty pro lidi, protože, víte, oni řekli ještě jednu věc, co v tom textu je, že oni ti apoštolové neřekli, my vybereme, oni řekli, bratři, vyberte. To znamená, že tito lidé byli známi tím, že jsou plní Ducha Svatého, že to bylo nějakým způsobem rozpoznatelné, to nebylo tajné. Jak to mohlo být rozpoznatelné? Jedině skrze skutky, které ty lidi dělali, ne skrze toho, jak dlouho se modlili. To jim tam doma nikdo nestál u nich, ale skutky, Boží sláva, která spočívala na těchto lidech, skutky, víry, které byly, tyto lidi dělali, je kvalifikovali na to, že jsou plní Ducha Svatého, protože žili zbožným životem, to byla první osvědčení, a druhý Boží moci. A skrze to se konaly určité skutky. A tak oni věděli, aha, tam Pavel, jo, jasně, to jasný, ten jasný, jo, to jsou lidi plní Ducha Svatého, oni to půjdou dělat. Čili ne všichni automaticky. Jedině, co automaticky lidé půjdou, tak to do pekla. Automaticky půjdou všichni lidi do pekla, ale do nebe se automaticky nikdo nedostane. Musíme něco udělat. Musíme nějakým způsobem vyvinout nějakou aktivitu. Takže to, víte, někdy je problém veliký. Já vám jenom chci říct, že co mě drželo nad vodou celou dobu, když jsem měl tady takovýto problémy, kdy jsem ta moje víra jako prostě zrezivěla, kdy jsem musel nouzově přistát a ztratil jsem ten pohled z té výšky, ten boží pohled na různé věci, tak co mě drželo, byly vždycky páteční modlitevní. To bylo něco, co mě vždycky nakopávalo, a tady jsem prožíval s bratřími tu posilu, něco, co mě vždycky udržovalo, že jsem prostě znovu a znovu prostě zapínal se k Pánu. Jako. Strašně mě to pomohlo za ty léta, co i nejenom, že jsem jakoby sloužil, ale i mě samotného to strašně drželo. A mnohdy to bylo, že jsme tady byli 3, 4, a přesto všechno jsem strašně šťastný, že jsem tady mohl mít takovou posilu, skrze to, že jsem se šel přimlouvat. Víte, někteří lidé totiž věří víru v osud. A já teďka tuhle víru chci naprosto strhnout ze stolu. Protože to je naprosto neskutečně nebezpečná víra. Víra v osud. Já bych to tak definoval. Víra v osud znamená, že jak dobré, tak i zlé je absolutně předurčeno a je neměnné. Čili jinými slovy, všechno, co činíme, je nám v předstihu dáno. Samozřejmě, Bůh dovoluje, aby se některé věci v našem životě staly. Ale není pravda, že je to neměnné. Modlitba může zasáhnout do jakéhokoliv božího rozhodnutí. A já vám to teďka dokážu z Bible. Těch příkladů je hodně, ale je to strašně klíčový pro víru v modlitbu. Strašně důležitý, jo, aby jsme věřili. Nejdříve se podíváme na skutky apoštolů, na 12. kapitolu, kde Petr je ve vězení. A znáte všichni, a já ten příběh tady nebudu zbytečně zdržovat, znáte všichni ten příběh, Jakub byl sťatý, Petr je ve vězení, Herodes ho chtěl soudit, čeká na smrt. Jakub byl sťatý předtím. Co se dělo? Víme, že do vězení najednou zazářilo světlo, přišel anděl, ty pouta mu spadly a Petr prošel všemi strážemi, všemi dveřmi a šel ven. Ale teď se podíváme na to, co dělala církev. Protože to k tomu patří. Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. Teďka jsou ty události a teďka už jsou ven z vězení. Vyšli ven, prošli jednou ulicí a anděl zmizel. Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl, teď už vím, že Pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil mě z ruky Herodovy a uchránil od toho, co si přál židovský lid a s tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se zhromáždilo mnoho lidí a modlili se. Všimněte si slovička mnoho. Není tady psáno, že se pár lidí modlilo, je tady napsané, že církev se modlila a modlilo se mnoho lidí. A modlili se v noci. A nemodlili se jeden den, ale modlili se od té doby, co ten Petr byl zajatý. No a teďka, když Petr zatloukl na domovní dveře, tak všichni byli překvapeni, nemohli tomu ani uvěřit. Jo, to byli přímluvci prvotní církve. Prvotní církev se vyznačovala dlouhými kolektivními modlitbami. A kdyby jsme teďka vzali tu víru v osud, tak řeknou ti bratři v církvi, Jakub byl sťatý, Petr je zavřený v žaláři, díky Pánu půjde do nebe, bude mučedníkem, pán se oslaví, my pojďme obdělávat své pole, pojďme dělat něco užitečného, protože on je přece v božích rukách. Čili kdyby církev takhle uvažovala ve víru v osud, tak se za Petra nikdo modlit nebude, protože věří, že on je v božích rukách a že všechno, co se mu bude dít, je absolutně neměnné a předurčené. Ale to není pravda, protože Bůh sice, to všechno, co se nám děje, je samozřejmě s božím dovolením, ale také skrze modlitby. Skrze modlitby božího lidu. Bůh dovoluje, aby modlitby božího lidu zasahovaly do jeho dění, do jeho rozhodování a dokonce ho měnili. Vzpomeňte si například krále Chizkiáše, kdy mu prorok Izajáš přinesl zprávu. Udělej pořízení o svém domě, protože Hospodin ti říká, že zemřeš na důsledek své nemoci. Chizkiáš prostě zůstal opařený, ale udělal jednu věc, co mohl. Začal volat k Bohu. Co ti mohl zkazit? Volá k Bohu upěnlivě. Volá Bože a teď mu vylívá srdce. A Chizkiáš dostává nové slovo. Přidám tvých dnů 15 let a jako znamením ti bude, že se vrátí čas. Stín se vrátí o 10 stupňů zpět. Další zázrak, který se ještě u toho udál, že se vrátil stín, že slunce se jakoby zase vrátilo zpět, jo? Že se posunul čas. Nikdo nechápe, jak se to mohlo stát, ale tohle bylo potvrzením. Jo? Samozřejmě, na druhé straně Jakub byl sťat. Ale církev se vždycky modlí. Mnoho lidí uzdraveno nebude, ale ten správný postoj je, víte, já si myslím, že člověk, když je někdo ve zkoušce a řekne, On, no to jsou zkoušky na něho, to je dobrý. To je strašně nemilosrdný. To je strašně tvrdý. Jak můžeme takhle někdy říkat tohle? Vždyť přece lidské utrpení a jakákoliv bolest, jakékoliv trápení člověka je přece něco, co je hodno našeho soucitu a pozornosti. A Bůh očekává, že my lidé si nebudeme hrát na Boha a budeme reagovat jako ti, kteří mají soucit s lidmi, kteří trpí, a proto budeme prosit Boha a ovlivňovat jeho rozhodnutí. A i kdyby ten člověk zemřel, tak přesto ta církev dělala správně, že to dělala. Přesto bude mít Boží Bůh radost, že ho lid se pokořoval, i přesto, že ten záměr nakonec nedopadl tak, jak by si přáli. Konec konců tady v tomhle příběhu ti lidi u toho Petra, jak se modlili, tak oni byli z toho tak vyplašení, oni netušili, že se to stane takovýmto způsobem. Ale mysleli si, že třeba Herodes se smiluje, ale že by přišlo k takové věci. Ale tady chci říct, co se stalo. Co bylo v prvotní církvi jiné? V prvotní církvi bylo jiné to, že lidé se scházeli, pokořovali se a věřili v obrovskou moc přímluvné modlitby a modlili se tak usilovně, a protože měli zkušenosti s Bohem, že Bůh prostě dělá neuvěřitelné věci. Ale Bible tady zdůrazňuje mnoho. Nasazení celé církve. Nasazení celé církve. To není, někteří to vnímají jako vyvolení pár jednotlivců, kteří jsou nějak zvlášť obdarováni, nějakým způsobem je prostě to. Každý je královský kněz. A kněží se přimlouvali. Kněží stáli v mezeře. Je to prostě pro všechny. Ale to nasazení tam bylo úžasné. Ale teď vám chci říct ještě důležitou věc, protože se někdy modlíme a nic se neděje. A to je něco, co taky je strašně důležitý říct. Vzpomínáte si všichni, jak Daniele v 10. kapitole navštíví anděl. On se modlí 3 týdny, on se modlí za Jeruzalém, aby Bůh se smiloval a požehnal Jeruzalému. A najednou po 3 týdnech modlitbách a půstu přichází anděl. A ten anděl mu přinesl zprávu, co se bude dít v budoucnosti s Božím lidem. Ale taky mu říká, ale tvá modlitba, Danieli, byla vyslyšena hned první den. Hned první den, jak sklečel, ano, to je v souladu s mojí vůli. Ale 3 týdny to trvalo, musel si spočkat. Proč? Protože já jsem po cestě měl problém. Tady nad tím touto oblastí je nějaký ochránce Perského království. To byl kníže démonů, který měl teritorium nad tímto územím a který ho držel. Já jsem se musel probojovat tímto územím a dokonce mě musel přijít na pomoc Mikael, další archanděl, abych mohl zvítězit, aby satanská moc byla zlomena a já mohl donést tu zprávu prostě tobě. A tady uvidíme prostě existenci neviditelných bitev, které se odehrávají nad námi. I tady byla obrovská bitva, aby anděl mohl přijít prostě do toho vězení, ale skrze tu obrovskou sílu modlitby Božího lidu, to obrovské nasazení mnoha lidí, ten kníže, ten démon, který to tam prostě držel, prostě pustil anděla, aby přišel do toho vězení. Takže aby se naplňovala Boží vůle v našich životech, aby se naplňovala Boží vůle kolem nás, tak musí být zlomená moc temnoty, aby se ta Boží vůle, co Bůh chce dělat, naplnilo, a k tomu potřebuje účinnou modlitbu jeho lidu. K tomu potřebuje lidi, kteří jsou plní Ducha Svatého, kteří prostě se scházejí a modlí se jak prvotní církvi za věci, které jsou Boží vůle. A někdy to trvá 3 týdny, někde to může trvat dlouho a někde se to nenaplní vůbec, protože se Boží lid nemodlí, protože nemá ten zátah na branku, protože je někde dole. Roztrhnutý plášť. Hřích, kompromisy, svět, dole. Žijeme nějak. Já tomu říkám, zastavili jsme se u demarkační čáry. Demarkační čára to byla linie za války, když třeba Američani postupovali, tak se najednou zastavili na této demarkační čáře, protože už nedobývali to další území, protože to další území už měli dobít Sověti, tak si to rozdělili. To znamená, tak my bychom tam mohli jít, ale už to necháme těm jiným. A tak nikdy se stane, že naše víra takto zakonzervuje, že se zastavíme na území nikoho. Nejdeme ani dopředu, ani dozadu, jedeme takový konstantní duchovní život, ale pořád jakoby nedobýváme nic zvláštního pro Krista. Jo, protože jsme se zakonzervovali někde a my potřebujeme znovu vzlétnout. My potřebujeme znovu do oblak. Proto jsem to nazval jako víra v oblacích. Znovu potřebujeme opravit ten plášť a vzlétnout, ale počítejme, že budou obrovské tlaky v těch výškách, kde budeme se pohybovat, budou nesmírné tlaky na náš život. A jenom ten, kdo žije z moci Ducha Svatého a usmrcuje hřích, tak může být naplněn Duchem Svatým. Protože to jde ruku v ruce. Nemůžeš být naplněn Duchem Svatým. To jako jsem taky, jak tady říkal Pavel, to jsem musel se smát, ten Pavel Bubík, jak říkal, jak ta sestra přišla jako do toho a svědectví vydat, že je strašně vděčná, že mohla uvěřit v Pána Boha, protože že když teďka krade v Tesku, tak ji u toho nikdo nechytne. Jako to jsem teda normálně, jako, to byla teda jako síla. Já jsem potkal bratra, víte, a on říká, já sice žiju, mám poměr jako s nějakou ženou, jo. A říkám, no tak to asi nebude dobré, že? Ty ale poslouchej, ale ty seš strašně zlej člověk, teď proč mě to nedopřeješ? On už tady není, jo. Já to Bohu ale vynahradím. Já se snažím sloužit, seč můžu, ale já potřebuju, já to Bohu vynahradím. Já se chovám normálně. Já s ním musím spát jako prostě. Protože jsem chlap, já mám nějakou potřebu, jako prostě, ale já se snažím, každý má něco jiného, já se snažím svědčit lidem a sloužit do roztrhání těla. Taková je někdy víra. Takový člověk nemůže být naplněný Duchem Svatým. Pouze ten, kdo prokáže moc k tomu, ve kterém je moc k tomu, aby hřích byl usmrcován. Takový člověk. A někdy to může být hned v zápěti. Plnosti Ducha Svatého. A víte, co mě nakoplo poslední dobou stále víc a víc? Byl Jan Amos Komenský, kterému dělám přednášky, kdy jsem se ponořil do myšlení tohoto člověka. A mě to teď za poslední měsíce dává nový impuls. Když jsem viděl, co tento člověk dokázal, v jakých situacích se vyhrabal, jak velkou měl víru, tak si říkám a stále myslím na tu jeho větu a touhu, jestli chcete zachránit celý svět, musíte začít sami u sebe. Já to nikdy nezapomenu. A to mě povzbuzuje do nové dimenze boje a že já nejsem závislý na nikom. Já můžu změnit sám sebe díky Pánu, díky působení Ducha Svatého. A to přeji i vám. Nech vás Pán požehná. Amen.